Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom svetovom newsfiltri sa dozviete aj to, že koronavírus znova trápi Európu, no nie celú, o tom, že chaos z Haiti už má dôsledky aj za hranicami a o tom, že hackeri znovu potvrdili, že kyberútoky sú veľkou hrozbou. V Lotyšsku sa znova začal tvrdý lockdown. Ľudia môžu ísť len do práce, potravín a domov. Na mesiac sa zatvoria aj školy s výnimkou najmladších žiakov. Aj v Rumunsku budú mať deti 2 týždne covidové prázdniny. Po novom tam budú povinné rúška aj na ulici a večer budú môcť chodiť von len zaočkovaní. V Bulharsku v najhorších okresoch vrátane Sofie sa rovnako všetci žiaci budú učiť online. V Európe sa znova naplno prejavila epidémia koronavírusu. Je jediným regiónom na svete, kde počty nových prípadov rastú. Tentoraz sú však obrovské rozdiely medzi východnou a západnou Európou. Na hrane kolapsu sú nemocnice v Lotyšsku, Litve, Bulharsku a Rumunsku. Zlá situácia je aj v iných balkánskych krajinách. Epidémia sa zhoršuje aj na Slovensku, v Chorvátsku či Slovinsku. Jediné krajiny z novej EÚ, ktoré sa zatiaľ držia, aj keď prípady aj tu začali stúpať, sú Poľsko, Maďarsko a Česko. Vysoký počet prípadov je aj v niektorých západných štátoch, Británia, Írsko, Rakúsko a Belgicko. No neprejavuje sa to tam v nemocniciach. To je podľa odborníkov hlavný benefit vakcín. Môžete sa nakaziť, aj keď riziko je nižšie, no výrazne klesá možnosť, že skončíte v nemocnici. V Rumunsku už niekoľko pacientov s covidom poslali do Maďarska a do krajiny prišli pomáhať lekári z chudobného Moldavska. V krajine už zomiera viac ľudí, ako keď na vrchole v marci na Slovensku podľahlo covidu 100 pacientov denne. Rumunsko aj Bulharsko majú suverénne najnižšiu zaočkovanosť v EÚ. Ak by sme všetky krajiny prerátali na populáciu Slovenska, tak v Rumunsku je v nemocniciach 5500 ľudí s covidom, v Bulharsku 5000, v Lotyšsku a Litve okolo 3000. Najhoršia západná krajina, Británia, má pri tomto prepočte hospitalizovaných 640 ľudí. A u nás je to vyše 1000. Maximum bolo 4000 v marci. Čo je dôležité? Príklad pobaltských krajín pripomína, že dôležitá nie je len celková zaočkovanosť. Tu majú v Litve takú vysokú ako v Rakúsku či vo Švajčiarsku. Dôležité je aj to, do akej miery sa podarilo predchádzajúce mesiace zaočkovať najstarších a teda najzraniteľnejších, ktorí plnia nemocnice a márnice. A práve tu Litva a rovnako aj susedné Lotyšsko zaostávajú za inými štátmi. Druhá vec je, že premorenie najmä v Lotyšsku a zčasti aj v Rumunsku môže byť nižšie ako napríklad u nás. Každá vlna pandémie má však svoj vývoj a môže byť zradné porovnávať aktuálnu situáciu v rôznych štátoch. Niekam príde skôr vírus, niekam neskôr. V západnej Európe bolo veľa prípadov, no málo úmrtí a hospitalizácií v lete. A je možné, že vlna sa tam vráti. Dlho sa s ňou trápia v Británii, aj keď situácia sa nedá porovnať s Rumunskom či Lotyšskom. No aj keď sa zarátajú všetky covidové úmrtia v štátoch od začiatku júna, keď sa začal variant Delta šíriť v Európe, vidno, že najviac ľudí zomrelo práve tam, kde je najmenej zaočkovaných starých ľudí. Malými výnimkami sú len Cyprus, kde bola skutočne silná epidémia v lete, a krajiny V4, kde sa vírus poriadne začína šíriť až teraz. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že aj západoeurópske krajiny budú mať výrazné problémy neskôr na jeseň a v zime, najmä keď uplynie dlhší čas od druhej dávky a účinnosť vakcín trochu klesne. Zatiaľ sa však ukazuje, že tí, ktorí hovorili, že očkovanie zabráni, aby sa zaplnili nemocnice a umožní, aby krajiny mohli fungovať viac menej normálne, mali pravdu. Len musíte mať zaočkovaných skutočne veľa, najmä starších ľudí. Viac o situácii v Lotyšsku si môžete prečítať v denníku N. Bezvládie na Haiti dosiahlo novú úroveň. Zločinci, ktorých vplyv v chudobnom karibskom štáte stále rastie, uniesli 17 kresťanských misionárov. Vo svetovom newsfiltri sme v priebehu posledného roka viackrát spomínali katastrofálnu politickú a humanitárnu situáciu na Haiti. Odvtedy sa nič nezlepšilo. Práve naopak. Júlová vražda prezidenta vytvorila mocenské vákuum a chaos, ktorý využili ozbrojené gengy. Ako uvádza denník New York Times, podľa niektorých odhadov dnes reálne kontrolujú takmer polovicu územia krajiny. Polícia si s nimi nedokáže poradiť, preto sú čoraz trúfalejší a cítia sa nepostihnutelne. Prejavuje sa to aj tým, že pravidelne unášajú ľudí, za ktorých žiadajú výkupné. Tento týždeň uniesli 17 misionárov. Až na jedného z nich, ktorý je z Kanady, ide o občanov USA. Medzi unesenými je aj 5 detí. Za ich prepustenie si pýtajú výkupné 17 miliónov. Haitské ministerstvo spravodlivosti predpokladá, že je to začiatok dlhého vyjednávania. Gengy si totiž často dávajú veľmi vysoké požiadavky, z ktorých sú ochotné poľaviť. Zatiaľ nevieme, či to tak bude aj pri tomto únose. Stojí za ním gang, ktorý ovláda aj oblasti na predmestí hlavného mesta Haiti. Podľa amerických médií to bol kedysi malý gang, ktorý zarábal najmä na biznise s ukradnutými autami. Chaos v krajine ho však posunul na úplne inú úroveň. Spojené štáty na Haiti poslali špeciálny tím agentov FBI, ktorí sa spolu s miestnou políciou snažia rukojemníkov oslobodiť. Všetci vrátane amerického prezidenta Bidena dúfajú, že sa im to podarí. Avšak vzhľadom na situáciu na Haiti je len otázkou času, kedy sa podobný incident zopakuje. Americké ministerstvo zahraničia priznáva, že Haiti má obrovské problémy a situácia je neudržateľná. Miestna polícia ju nezvláda a v jednej z najschudobnejších krajín sveta nedokáže znovu nastoliť poriadok. Preto sa diskutuje, či by nemala prísť väčšia pomoc zvonku od medzinárodného spoločenstva. Musela by to byť však väčšia a ozbrojená misia. Na to nemajú chuť mocnosti a ťažko povedať, ako by to prijali obyvatelia Haiti, ktorí so zahraničnými misiami nemajú dobré skúsenosti. Izrael tento týždeň zasiahol veľký hackerský útok, ktorý vrátil fungovanie v nemocnici v meste Chadera o 10 ročia dozadu. Na miesto počítačov sa zamestnanci vrátili k ručnému zapisovaniu záznamov na papier. Išlo vôbec o najväčší kyberútok na izraelské zdravotnícke zariadenia, ktorého sa Izraelčania obávali už dlhšie. Prechod na analogový systém bol vzhľadom na to, že sa na taký scenár pripravovali pomerne hladký. Oprava počítačovej siete v nemocnici však potrvá niekoľko týždňov. Takisto sa ukazuje, že aj krajina s povesťou liahne technologických startupov a zároveň hackerov schopných vyvíjať tie najefektívnejšie kyberzbrane môže byť zraniteľná v digitálnom priestore. Hackerský útok na izraelské zdravotníctvo, ktoré patrí medzi najmodernejšie a najefektívnejšie na svete, pritom nebol ojedinelý. Zdravotnícky sektor podľa šéfa kyberbezpečnosti čelí 10 tisícom takýchto útokov mesačne. Podľa novej správy je Izrael najviac zasiahnutý ransomwareovými útokmi. Za posledné obdobie ich počet vzrástol až o 600%. V tomto prípade išlo o ransomwareový útok, ktorý zablokoval počítače v nemocnici. Väčšinou útočníci požadujú za ich odblokovanie výkupné v kryptomenách. To však štátne zariadenia nerobia. Najčastejšie sa v súvislosti s hackerskými útokmi proti Izraelu spomína Irán. Tentoraz však Izraelčania z útoku podozrievajú čínskych hackerov. Predpokladajú, že ich motív bol čisto finančný. Hackerské útoky na citlivú infraštruktúru sú čoraz častejšie. V USA napríklad na niekoľko dní skomplikovali prepravu pohonných hmôt, na Ukrajine hackeri napadli elektrickú sieť a spôsobili výpadok elektriny. Izraelská vláda chce teraz útok na nemocnicu využiť ako modelový prípad pre budúce podobné hrozby. Experti, ktorí majú v Izraeli na starosti bezpečnosť v zdravotníckom sektore, vravia, že je to ako maratón či nekončiaca sa vojna. Hovoria dokonca o tretej svetovej vojne na bojisku s miliardami bojovníkov. Na svete sú už iba dva štáty, ktoré doteraz nezačali očkovať proti covidu. Zo zoznamu tento týždeň vypadlo Burundi. Do Burundi prišlo prvých 500 tisíc dávok vakcíny od čínskej spoločnosti Sinopharm. Na začiatku očkovacej kampane by ju mali dostať zdravotníci, seniori a ľudia so slabou imunitou. Už na začiatku očkovania sa však objavujú pochybnosti, či bude v tejto africkej krajine úspešné. Vláda dlhé mesiace pandémii nevenovala veľkú pozornosť a tvrdila, že koronavírus v Burundi nie je problém. Keď však vlani v júni nečakane zomrel 55-ročný prezident Pierre Nkurunziza, hneď sa objavili špekulácie o tom, že mal covid. Média totiž krátko predtým písali, že sa šiel liečiť do Kene. Štát za oficiálnu príčinu jeho smrti označil infarkt. Vzhľadom na netransparentnú komunikáciu vlády o tom dodnes existujú pochybnosti. Rovnako ako pri pandemických štatistikách. Burundi za viac ako rok a pol pandémie svetovej organizácii nahlásilo 20 tisíc pozitívne testovaných a 14 obetí. A hoci vláda teraz spúšťa očkovanie, premiér vyhlásil, že vakcína má mnoho vedľajších účinkov, o ktorých vraj nevedia ani výrobcovia vakcín. Potom, čo Burundi zmizlo zo zoznamu štátov bez vakcíny proti covidu, už na ňom ostala iba Eritrea a Severná Kórea. KLDR však dlhodobo tvrdí, že covid sa jej netýka, preto ani nemá zmysel v krajine očkovať. Na to, že výroky Kim Jong-una treba brať s rezervou, sme si už zvykli. Okrem diktátora, ktorému nezáleží na ľudských životoch, však na svete je aj mnoho štátov, ktoré by očkovať chceli, no stále majú problém zabezpečiť si dostatok dávok. Aspoň jednu dávku vakcíny už dostala polovica svetovej populácie. Tri štvrtiny dávok však pripadajú na tie najvyspelejšie štáty. Na svete sú však desiatky štátov, ktoré určite do konca roka roka nedosiahnu cieľ WHO, aby každá krajina mala zaočkovaných aspoň 40% ľudí. Drvivá väčšina z nich je v Afrike. Doteraz sa cez túto hranicu dostalo iba Maroko a Tunisko. Podľa expertov sa to môže podariť aj Botswane a Rwande. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.